klar himmel. Og lufta sånn skikkelig sånn skarp og god. Og så se ut på de fantastiske, fine høstfargene. Og så er det jo litt merkelig da, for egentlig så trodde jeg at det var sommer jeg lengta etter hele tida, hele året. Men så er det jo ikke det. Jeg er klar for slike fantastisk flotte høstdager nå når det nærmer seg oktober. Og slike dager så kjenner jeg på en takknemlighet. En takk til Gud for det flotte skaperverket. En takk til Gud for at jeg er til. En takk til Gud for alt han velsigner meg med. Og nettopp så, derfor så passer det så godt at vi i slutten av september har hatt en tradisjon i Norge for høstakkefest. Sånn tradisjonelt sett, i kirkene. Og jeg kan huske tilbake til min barndom på Stårheim. Hvert år så var det ett klassetrinn på skolen, på barneskolen, som hadde ansvaret for å pynte kirka til høstakkefest gudstjeneste. Og jeg kan huske at det året det var min klasse, da pynta vi i kirka. Da var det helt fullt på gulvet på toppen av trappa og framme på alteret. Det var fullt av korger og sånne her tretrau med gulrøtter, med blomkål, med poteter, nepe, kålrabi, reddika, eple, pære og plomme. Det var det jeg kunne komme på i farten. Og jeg vet jeg har et bilde hjemme en plass, men jeg orker ikke å bruke 3 timer på å lete etter det. Det er samme med dere også, ikke sant? At dere vet dere har et bilde. Dere finner det ikke, dere trenger det. Ja, det er godt. Det er mange som ikke har. Det var pynta med det vi kunne finne i hagene våre, og det vi kunne finne på gårdene rundt omkring i bygda. Og høstakkefest, det er en dag da vi takker Gud for alt det han har velsignet oss med. Og det at en tar med avlinga til kirka, det vi har dyrka i jorda eller på trea, det har bakgrunn i førstegrødeprinsippet i Bibelen. I ordtøka 3 så står det: Æra Herren med alt det du eig, med førstegrøda av all di avling. Da blir di matbu rikelig fylt, pressekummene renn over av ny vin. Og videre i 2. Mosebok 13 så står det: Når Herren har ført deg inn i Kanaan, slik han har lovet deg og fedrene dine, og gjev det landet, da skal du bære fram for Herren alt det som åpner morslivet. Alt det første som blir født i budskapen din, og som av hankjønn, hører Herren til. Alt førstefødt av hankjønn, det tilhørte Gud. Så var ikke det alt de måtte ofre, men det kunne løses ut med å ofre noe annet. For eksempel, et lam kunne ofres i stedet for en eselfole. Og på samme måten så har Jesus løst oss ut ved å selv bli det lammet som skulle ofres. Tenk litt på den. At Jesus døde på korset, at han blir kalt for Guds offerlam, kan også settes i sammenheng med førstegrødeprinsippet i Bibelen. At det var ikke nødvendig å ofre sin førstefødte sønn. Jeg kunne ofre et lam istedenfor. Alt førstefødt i landet skulle være innvidd til Herren. Men så var ikke det bare det levende en skulle ofre den første av til Gud, men også avlinga, som var den tids lønn og valuta. All tiende i landet, både av grøda på marka og av frukta på trea, hører Herren til. Hun er vigd til Herren, står det i 3. Mosebok. Å gi tienden til Gud på denne måten gjorde at Israelsfolket helt bokstavelig satte Gud først i livet sine. Og det gjorde at de fikk lov å leve i den sanninga om at alt det de har, kommer fra Gud. I Salme 50 så sier Gud: For jorda og det som fyller henne, hører meg til. For jorda og det som fyller henne, hører meg til. Og leser vi skapingsfortellinga, så kan vi høre at Gud overgir forvalteransvaret for alt det skapte til mennesker. Og mennesker blir gitt autoritet og ansvar over skaperverket. Og det et stort ansvar. Men han gir ikke over eierskapet. Bare ansvaret for å ta vare på det. Så fortsatt så er det sant at jorda og det som fyller henne hører Gud til. Om du tenker på forvalteransvaret, sant? Så kan det tenkes eller forklares på denne måten. Det blir som om du blir overgitt ansvaret for en flott og dyr bil i et helt år, for eksempel. Hvis noen nå hadde en Porsche til 3 millioner kroner. Sant? Tenk hvis jeg fikk låne en sånn et helt år, da. Det hadde vært gøy. Men hvordan ville jeg ha behandlet den bilen? Hadde jeg behandlet den likt med den gamle, slitne golfen som er min? Eller hadde jeg kjent på litt mer ansvar? Hadde jeg vasket den litt oftere enn golfen som er min? Eller hadde jeg behandlet den likt? Den er jo lånt. Den skal jo leveres tilbake. Og hvordan hadde det vært med takknemligheten? Hadde jeg gledet meg og vært mer takknemlig over Porschen enn golfen? Ja, egentlig. Fordi jeg har jo vent meg til å tenke at golfen er min, for den har jeg betalt for selv. Den har jeg arbeidet for, så den trenger ikke jeg være takknemlig for. Mens Porschen, som jeg låner, så takknemlig jeg er til den som har lånt den vekk. Jeg blir jo så glad. Og så takknemlig for at, kan jeg få låne den? Tusen, tusen takk. Kjempetakknemlig. Det sier oss litt om hvordan tankegangen vår er litt på tur i forhold til din, utenfor hvordan det egentlig er. Når vi gir Gud tilbake, når vi gir førstegrøda til han, tienden til han, så viser vi Gud at vi forstår at vi er forvaltere og ikke eiere. Og vi gir tilbake det til han, det som er hans i utgangspunktet. Og den bibelske forståelsen når Bibelen snakker om tiende, det er at når du gir den første tiendedelen til Gud, så representerer det helheten. Ved å gi tiendedelen, så sa han til Gud at alt det jeg har, det har jeg fått ifra deg. Og jeg har offret det til deg, og det er heilagt av den grunn. Paulus, han skriver i Romerbrevet 11, er det første brødet heilagt, er hele deigen heilag. Er rota heilag, er greinene det også. Det var ikke alt som måtte offres, men det kunne løses ut med et annet offer. Det representerer helheten. Og det som er gitt til Gud, det er heilagt. Og for de som levde i bibelsk tid, spesielt, og kanskje også fortsatt, men spesielt for deg, så var det å gi tienden av første grøda en handling i tru. For bonden var det ikke avklart om årets avling ble god eller dårlig. Det kunne jo være at den første avlinga var god, og den andre avlinga var slett ikke. Og at det ikke ble nok, det kunne han jo ikke vite. For bonden var det vanskelig å vite om været resten av sommeren og høsten kom til å være fordelaktig for avlinga. Resultatet var ikke avklart enda. Likevel så valgte han å ofre det første til Gud. Og det er handling i tru. Det er noe helt annet enn å ofre litt av overskuddet til slutt når en vet hvordan det har gått. Når bonden ofret førstegrøden, den første avlinga, så var det i tru på at resten av avlinga også ville komme i hus. Og i forventning til Gud om at Gud velsignet. Og det var gjort i takknemlighet til Gud. men också I tro och tillit till hans löfte om att välsigna det som blir gitt till han. I Malaki 3 så står det: Kom med hele tienda till forrådskammaren så det finns mat I mitt hus. Pröv mig på denne måten, säger Herren över härskarna. Jag ska sannolikt öppna himmelens sluser och ösa ut över dyk välsigning utan mål. Vet, vi har ju alla hört om Jesu kamp med djävulen. Där Jesus säger, du ska inte sätta Herren din Gud på pröva. Och utifrån det så tänker vi att, nej, det är inte bra att sätta Gud på pröva. Men här är ett exempel där Gud har sagt, på detta så vill jag att du ska pröva mig. Jag utfordrar dig. Pröv mig. Han vill att vi ska testa honom på detta. Och talet 10 I Bibeln, det är väldigt ofta knyttat till test och till pröve. Hur många landeplager var det I Egypten? Det var 10. Hur många gånger var Israels folk testade I öknen? Det var 10. Hur många gånger var Jakob testad då han jobbade hos Laban? Det var 10. Hur många dagar var Daniel testad av kungen I Babel? Det var 10 dagar. Och hur många brudmöje I Matteus 25 är det som blir testat på om de är klar? Jo, det är 10. När Gud ber oss om att komma till han med tienden så utfordrar han oss till att testa han. Pröv mig. Och du ska se vad jag vill ösa ut över livet ditt. Jag ska sannolikt öppna himmelens sluse och ösa ut över dig välsigning utan mål. Välsigning utan mål. Här är det snack om att öppna kranen på köket och så måla upp I bägare och säga ja, lite där och lite där. Här är det snack om att dra ut proppen på dämningen och bara låta det gå. Utan mål. Välsigning utan mål. Och andra krönikebok så står det, Øverstepresten Asarja svarar han. Helt från det tog till att komma offergåva till Herrens hus har vi ätit oss mätta och ända har rikligt till övers. För Herren har välsignat folket sitt. Därför har vi allt detta att. Och så har du historia om då Jesus mätta 5000 I öknen. 5000 män förutom kvinnor och barn. Om det då var en kvinna per man plus 2 barn så närmar vi oss 20000. Det är inte säkert det var 20000 men varför 5000 män ifølge det som står. Och lärsvännen där tänker jag hur I hela världen ska dessa här 2 fiskarna och 5 bröd vara nog till den mängd här. Och det är nästan så Jesus säger test mig, pröv mig. Så ska jag visa dig. Så börjar han att dela ut. Men för han delar ut, vad gör han? Han lyfter upp bröd och fiskarna till sin far I himmelen. Och så ber han honom om att välsigna det. Han ger det till sin far först. Och ber han om att välsigna det. Och dessa 12 lärarsvännerna, som av och till kan vara ganska korka uppe I toppen. Och som var skeptiska på om det var nog. De fick svar på tilltalet, för det var 12 korget till övers. När de rydde upp efterpå. Det var inte bara nog. Men det var till övers också. Jag ser nästan på mig Jesus lite sån. Det är ju min fantasi då. Jag är inte säker han var helt sån. Men jag likar att tänka sån då. Litt med sån, lite fler om munnen. Och så säger han, varsågod, jag korkte dig Peter. Varsågod, jag korkte dig Johannes. Och så gick han runt och så sa han, ja, nu ser du. Kan också vara skeptiska. Litt sån. Jag vet inte om Jesus hade skadefri då, men jag hade haft det då. Det är ett Guds rike princip att det vi ger till Herren, det vill han multiplicera och välsigna. Och när vi ger han av vår tid och våra medel så vill han välsigna det och låta det växa. Men vad är Guds formål med detta? Är det slik att Gud är så fattig att han tränger att vi ger något tillbaka till han? Eller är det för att Gud
egentlig litt sånn fornærmet på, altså liksom, hallo, her har jeg gitt deg alt, og så kan jeg få litt tilbake I det minste. Eller at han vil ha rente, eller det? Sånn apropos dagens samfunn og renta som går opp og sånn. Jeg skal ha rente på dette. Nei, det ikke det. For Gud uendelig rik. Men han vet at hvis vi gir han av vår tid og våre penger, så får ikke tida eller pengene makt over oss. For det få ting I livet vi vakter mer over og bekymrer oss mer over enn vår tid og våre penger. Og sannheten for de fleste av oss, I hvert fall for meg og mitt liv, det at vi slaver under både tid og penger. Det ikke på disse to områdene I livet at jeg kjenner på mest frihet. Jo da, jeg har masse tid, og du kan få hva du vil av mine penger. Men jeg blir litt sånn, åh, det mitt. Det min tid. Den vil jeg bruke etter det jeg har lyst til. Åh, det mine penger. Det trenger jeg. Nå har renta gått opp. Nå alt så mye dyrere. Jeg trenger de mest selv. Og så blir jeg sånn krampaktig og veldig lite fri. Og det Gud har lyst til, det å sette oss I frihet. Det eneste Gud egentlig vil ha ifra oss, egentlig, det hjertet vårt. Men så deler vi hjertet vårt mellom mange forskjellige ting. Og to av de tingene vi bruker hjertet vårt mest til, det til å favne om vår tid og våre penger. Og hvordan kan han få hele hjertet vårt, hvis ikke vi villige til å gi han av vår tid og våre midler? Gud, han inviterer oss til å komme til han med det vi har. Og så sier han, jeg har lyst til å sette deg fri. Jeg har lyst til å velsigne deg tilbake på en måte som du aldri kunne ha drømt om. Jeg ønsker å fylle livet ditt med velsignelse og med fred. Jeg har lyst til å gi deg en glede som varig, og en frihet fra det som binder deg I livet ditt. Gi meg hele ditt hjerte. Legg alt det som du har hjerte for I mine hender, og jeg vil velsigne det. Jeg har gruet meg veldig for å skrive dine prekker. Fordi jeg kjente det at jeg skulle si noe om dette. Og fordi jeg kjenner at det angår meg. Det koster ikke meg kjempemasse å snakke om det å ha en nød for ungdommen. For det har jeg. Men det koster meg mye, mye mer å snakke om det å kunne gi Gud, tiende av min tid og mine penger. For det kjenner jeg at det der ikke god selv. Det utfordrer meg. Og så vet jeg at det utfordrer alle dere som sitter her. Men så det noe flott I det. Gud ønsker ikke å trykke oss ned og si skam deg fordi du gir. Skam deg fordi at du ikke bruker tid. Men han sier, la meg få lov å sette deg I frihet. La meg få lov å vise deg en bedre vei. Og så tester han oss på det med, hva har du tro for? Og det jo sånn da, jeg står jo her hver søndag og snakker om det at, at jeg tror på at Gud, han vil forsørge oss og alt sånt. Og så går jeg hjem og så ser jeg på kontoen min og sa, nei, du får være så mye og ikke mer. Det får holde. Og så jeg egentlig ikke helt med da. Det var en som sa det at vis meg bankkontoen din og jeg skal vise deg hva du tror på. Det grunn sant. Egentlig. Hva det jeg bruker tid på? Hva det jeg bruker penger på? Det jo der mitt hjerte sant? Og veldig ofte så det nok mer tydelig hos meg at det bil, og det garasje, og hus, og verktøy. jeg har hjertet for. For det der pengene går. Og til familie og slike ting. Det ikke noe galt i det da. Men Gud inviterer oss også til å få lov og bli satt i frihet. Det er ganske sånn fantastisk å tenke på hvordan vi egentlig er skapt. For vi er ikke skapt til å slite på jobb en hel veke og være utslitt. Og til å gå og lure på om vi har penger nok til mat på bordet. Eller penger nok til nytt verktøy og hobby. Dere vet hvordan det går etter en stund. Det er ikke det vi er skapt til. I begynnelsen så levde de i hagen. Da levde mennesket sammen med Gud. Totalt avhengig. Alt de trengte, det fikk de. Og mye trengte ikke de en gang heller. Der står de var nakne. De hadde ikke noe. De trengte ikke noe mer. De fikk alt de trengte. Gud har egentlig skapt oss til å være avhengig av ham. Og ikke avhengig på den måten at altså avhengighet kan være negativt, men avhengighet kan også være noe fantastisk. Det å kunne hvile i at det er noen som bærer deg. Det er noen andre som har hovedansvaret. Det er en fin tanke, tenker jeg. At Gud er den som har hovedansvaret for mitt liv. Ikke først og fremst meg. Sånn? Vi som mennesker, vi har så lett for å tenke at vi må sørge for å leve livet vårt slik at vi blir lykkelige. Og så blir det her å skape et lykkelig liv et prosjekt som vi skal klare. Noe som vi skal få til. Og som vi strever med. Og når vi ikke får det til, så er det jo katastrofe. Mens Gud, han sier egentlig det at jeg skal sørge for at du lever et godt liv. Bare la meg få lov å slippe til. Bare la meg få lov å ta over kontrollen. Så skal jeg bære deg. Og så skal jeg velsigne deg. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluse og øse ut over dykk velsigning uten mål, sier Gud. Han ønsker at vi skal få lov å leve et velsignet liv sammen med ham. Det betyr ikke at det er et liv som bare sus og dus. Det kan være masse vanskelig i livet allikevel. Men det betyr at det er en som går sammen gjennom alt. Og en ting er hvertfall sikkert. Det er at det kan være spennende. Jeg har ikke tort fullt ut enda. Fordi jeg synes det er fryktelig spennende. Men vi skal få lov å kjenne på den invitasjonen ifra vår far. Og så skal vi få lov å respondere på den i det tempo som vi kjenner at vi er klar for. Og det er også noe av friheten. I Gamle Testamentet så var det å gi tienden en lov. De skulle gi 10%. Men Jesus, han har oppfylt alle lovene i det gamle testamentet. Men han inviterer oss fortsatt til å leve etter de prinsipper som lå der. Fordi det er godt for oss som mennesker. Og derfor så er det noe vi er invitert til. Ikke noe som blir lagt på oss som et press, selv om vi av og til tolker det som et press. Men det er noe vi er invitert inn i. Og så vi kan få lov å takke ja til. Noe vi kan få lov å vokse inn i. Gradvis, hvis vi vil. For det viktigste for Gud, det er at han vil ha tak i hjertene våre. Han vil ha tak i relasjonen. Jeg har nevnt det mange ganger nå i høst, at tro er ikke prestasjon. Tro er ikke kunnskap. Tro er ikke det å få til ting. Gjøre alt det rette. Men tro er relasjon. Å ha en relasjon med vår himmelske far. Å ha en relasjon med han som vil bære oss og som vil gå sammen med oss. La oss be. Tack kära gode pappa I himmel för att du älskar oss. Tack för att du älskar oss så högt att du är villig till att utfordra oss på det vi syns av och till är lite obehagligt. Tack för att du vågar att tracka på någon till för att visa oss en bättre väg. Tack för att du vågar att utfordra oss för att du älskar oss och önskar att visa oss något större och bättre. Herre, hjälp oss till att kunna lägga hela vårt liv och allt I dina händer. Och låt oss göra det med glädje och tacknämlighet. Inte för att vi följer det som en plikt och inte för att vi följer oss tvungen till det. Men låt det vara en frihet I det. På en slik måte att det blir till välsignelse för både oss och på dig runt oss. Tack kära god far för att du önskar att välsigna dina barn med goda gåvor. I Jesu namn. Amen. Då synger vi.